Hasanash, Regi, Grenochen, Klingol.
Se sa skorže pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonenje.
Poslušate šesti del radijskega podlistka iz knjige Elene Kostjučenko Moja ljuba Rusija. Četrti del reportaže Življenje ob progi Sokola, prehod Buhalovo. 236 km od Moskve, 414 km od Sankt Peterburga. Od naselja Kalašnikovo do vasi Buhalovo je približno 2 ure hoje. Gozdna pot, ki je bila sprva povsem spodobna, je nenadoma zavila v polje in preprosto izginila. Smer so mi na to kazale globoke kamionske kolesnice. Morala sem hoditi hitro, sicer bi se preprosto ugreznila v blato. Preganjali so me tudi roji komarjev. Zaletavali so se mi v nosnice in ušesa ter z lahkoto predrli moje platnene superge. Najpametneje je bilo gledati naravnost v tla, da si ne bi zvila noge ali spodrsnila v blato. Potem pa sem štrbunknila v jamo, napolnjeno z vodo, ki mi je segala do kolen, zato ni več imelo smisla biti tako previdna. Izgubila sem občutek za čas in samo rila in rila dalje. Steza je spet zavila v gost. Do vasi Buhalovo sem prišla, ko je bila že noč. Nad 2 vrstama lesenih hiš sta se pela 2 oddajnika za mobilno omrežje in 1 samcata delujoča svetilka. Zraven hiš je sameval v blatu že davno obtičali zarjaveli traktor, ki ga je prerasla trava. V Buhalovem stoji 65 hiš. Težko je verjeti, toda nekoč so bili tu živinski sovhoz, farma, šola, trgovina, klub in zdravstveni dom. Tudi cesta, seveda. Zdaj edino vez s svetom predstavlja železnica. Prej so se tu ustavljale električke s postaj Spirovo, Akademska, Višnevolodska in Bologujevo. Ko pa se je pojavil Sokol, se je število vlakov, ki se ustavijo na postaji, za 2 zmanjšalo. Zdaj so ukinili tudi prvo jutranjo električko in vse večerne v smeri Bologujevega. Administracija sveta krasnodarskih vaških skupnosti, kamor spada tudi Buhalovo, ima sedež v vasi Bedričevo. Svetniki se v Buhalovem na traktorju pojavijo 1 na nekaj let pred volitvami. Pred 2 letoma so razjarjeni lokalni pijanci, tipa z volilno škatlo, preganjali po celi vasi. Zato zdaj tu administracije ni več videti. Teta Valja, Valentina Mihajlovna Aleksejevna, se je 30. maja upokojila. 30 let je odslužila kot serviserka strojev v bombažni tovarni, dovolj je bilo. Cela vas se je zbrala na praznovanju. Enemu izmed vaščanov je bilo naročeno, da se z električko odpravi po hrano, ostali pa so pogrnili mizo in se posedli. Nenadoma se je v kaminu zaslišal glasen pok. Še atomska bomba se lahko skrije pred to našo pečko, se smeje teta Valja. Kako je počilo, pa tako se je kadilo. Vsi so se začeli odkašljevati, povsem sivi od saj, z njimi pa je bila v enakomernem sloju posuta tudi hrana. Peči še vedno niso popravili. Gradbeni material je mogoče pripeljati v vas samo z vlakom. Še malo pa bomo živeli v teh vlakih, pravijo domačini. Tudi hrano je mogoče pripeljati samo z vlakom. Včasih je v vas kdaj pa kdaj prišla trgovina na kolesih. Važni Dagestanec Ragim se je s terencem približno 5 prebijal iz Kalašnikovega in si je zato celo naredil cesto. Toda kamioni, ki so prevažali les, so jo vedno znova povsem razrili. Tako je besni Ragim sklenil, da popravilo avta po vsakem obisku Buhalovega stane več, kot jaz tule z vami zaslužim. Zato je nehal prihajati. Edini izdelek, ki ga zdaj še prodajajo v vasi, je črnuha, razredčeno čistilo za steklo. Perona, kot ga poznajo v mestu, tu preprosto ni. Najtežje od vsega se je zato spraviti na električko. Z rokami in glavo se potisneš naprej, pa se potem privzdigneš, ni važno, kako plezaš po stopnicah, važno je samo, da ti uspe, pove teta Valja. Lažje je, če na vrhu na primer že kdo kadi. Prime te za ovratnik in te povleče gor. Stare ženske ponavadi potisnejo še od zadaj, ker ne morejo več dvigniti noge niti za en meter. Toda pogosto se poskus, da bi starke potisnili na vlak, konča z avtom. Babure padejo na hrbet in krilijo z rokami kot hrošči. Da mimo postaje pelje sokol, domačini vedo, saj takrat oslabi televizijski signal. V Buhalovem lovita dva kanala, prvi in drugi. Se pravi, če se bo začela kakšna vojna, bomo obveščeni, z resnim izrazom rečejo Buhalovci. Pozorno spremljajo le zdravstveno oddajo Malahov Plus in si zapisujejo koristne recepte. Voditeljica z zaskrbljenim izrazom deklamira. Naš naslednji junak meni, da mu koktejl iz navadne lopatice in navadnega lapuha pomaga pri lajšanju neozdravljivega čira na želodcu. Zdravnica je vas nazadnje obiskala pred dvema letoma. Vsi smo se zbrali doma pri eni starki. Organiziran je bil splošni pregled, zdravnica je izmerila pritisk in napisala recepte. Če v vasi kdo zboli, ga na usranem vozičku, ki je pravzaprav samokolnica, odpeljajo na postajo. Posedejo ga na prvo električko, ki pelje mimo, in po zvočniku prosijo strojevodjo naj na najbližjo večjo postajo pokliče rešilce. Strojevodje so tega že vajeni in jih zato vedno pokličejo. Enkrat si je teta Valja, ko je skočila z električke v jarek ob postaji, zlomila nogo. To je bil zadnji vlak, pojasni. Morala sem počakati na jutranjega. Čez noč mi je noga tako otekla, da je nisem morala spraviti niti v gumijast škoren. Odpeljali so me na postajo na usranem vozičku, oblečeno v bel dežni plašč. Do tvera sem sedela kar pri vratih, kot brezdomec. Tam me je pričakal rešilec. Če je stanje poškodovanca preslabo, da bi ga lahko kam odpeljali, se začne nekaj bolj nenavadnega. Zdravljenje po telefonu. Pred tremi leti je Anatolij Strelcov doživel infarkt. Glava ga je močno bolela in zato je legel, pripoveduje njegova žena Valja. Prišla sem zraven, njegove oči pa so bile obrnjene nazaj in čeljust čisto izpahnjena. Poklicala je prvo pomoč. Dežurna zdravnica jo je dolgo spraševala o simptomih in sklenila, da je nezmožen za transport. Naročila je, naj zbere vsa zdravila, ki jih je mogoče dobiti v vasi. Od bolj ali manj ustreznih so v Buhalovem našli korvalol, korinfar, rezerpin, furosemid in enalapril. Uspelo jim je. Zdravnica je določila odmerke in naročila, naj jo vsake pol ure pokličejo. Dan kasneje je, prav tako po telefonu, prišla do sklepa, da je pacienta zdaj mogoče poskusiti pripeljati. Anatolija so pripeljali v Spirovo, prav tako s prvo električko. Preživel je. Strelcove imajo sicer v vasi skoraj da za oligarhe. Edini so, ki imajo kobilo, po imenu Venera, in preprost voz, s katerim se lahko po želji do Kalašnikovega odpeljajo sami. Tudi Ano Kružanovo, ki je niso uspeli pripeljati do električke, so Strelcovi z vozom odpeljali v Kalašnikovo. Že mrtvo. Sorodniki so jih ustrajno prosili za to uslugo, saj trupla iz Buhalovega običajno odpeljajo električke, v katerih med vožnjo ležijo pri vhodnih vratih, tako kot pacienti. Babica Tonja, Antonina Andrejevna Markova, je stara 89 let. Že 4 dni je brez kruha. Sama ne more potovati z vlakom, ker jo bolijo noge. Zato je prosila sosede, da ji gredo iskat hrano. Toda sosedje se zaenkrat še ne nameravajo nikamor odpraviti. Malo preveč požrešna sem bila, samo kritično pripomni babica Tonja. Če ješ premišljeno, štruca zadostuje za 5 dni. Zaloge hrani v loncu, potisnjenem pod televizijo. Vrečka prosa, ajdova kaša, testenine, moka, sladkor. Babica Tonja ima več sreče kot večina tistih iz Buhalovega. Ima hčerko, ki jo vsako zimo odpelje v karelijsko mesto Segeža. Res je sicer, da Tonja v tem ne vidi veliko smisla, saj jo bolijo noge in zato tudi v Segeži samo sedi doma. To zimo želi ostati v Buhalovem. Čas je že, punce. Vsi moji so že na oni strani, pravi starka Tonja. Strašno bi bilo umreti v Kareliji, tam sploh ni zemlje, samo kamni. Babica Tonja se nikoli ne pritožuje nad življenjem. Spominja se, kako je leta 41 prebegnila iz Krimske Šepetovke v Saratovsko regijo. Potniški vlaki, tovorni vlaki in še 70 kilometrov hoje z leto in pol staro hčerko. Deklica ni preživela. Umrla je v rokah Antonine Andrejevne. Takrat je bilo resnično hudo. Zdaj pa je vse samo še zoprno in brez smisla. Več sem doživela od te vaše Ane Karenine, suho pravi babica Tonja. Ob 65. obletnici zmage v drugi svetovni vojni ji je guverner Tverske regije Dimitrij Zelenin poslal dve frotirasti brisači, eno rožnate in drugo rdeče barve. Antonina Andrejevna jih do zdaj še ni odvila. V Buhalovem se nikjer ne more umivati in namakati. Administracija Spirovskega rajona je pokazala boljše razumevanje situacije. Poslali so ji paket čaja, bombone in deci vodke. Poslušali ste šesti del radijskega podlistka iz knjige Moja ljuba Rusija Elene Kostjučenko. Prihodnič v sedmem delu boste lahko slišali nadaljevanje reportaže Življenje ob progi Sokola. Kostjučenko se bo ustavila na postaji Leontjevo, 294 km od Moskve, 356 km od Sankt Peterburga. Zahvaljujemo se avtorici Eleni Kostjučenko in njenemu agentu Krisu Perislemu iz The Gurnard Company za dovoljenje, da prevedemo in objavimo izseke iz knjige Moja ljuba Rusija. Besedila je izbrala in iz ruščine prevedla Manca Arnuš. Lektorirale so Lana Guček, Petra Vinčec, Eva Korenjak in Žana Radivo. Brala je Lenča Ambrožič, tehnicirali so Oliver Wagner, Robi Hopper, Staš Kramar in Samo Pavlica. V oddaji smo uporabili dele skladbe Horuk naprej v izvedbi Kevina McLeoda in znamenitega džingla Rezanje radijske lestve. Oddajo je pripravil Vid Bešter.
Kasanaš, reži, gremo še en klin dol.
Se sva skor že pod zemljo.
Ja pa kva pol, kol kaže?
89.3.
No, probi zdaj.
Duhovna misel dneva, ob 12. pa popoldansko zvonjenje.